Salam faharoapolo. Ho an'ny mpitarika, iran'ny Davida. Amala ny vavaka ataonao anie Jehovah amin'ny andro fahoriana. Hiaro anao anie ny anaran'ilay Andriamanitra Jakoba. Anampy anao avy eo amin'ny toerana masina anie izy, ary anohana anao avy eo ziona. Ho tsarony anie ny fanatitra rehetra ataonao fanomezana ho azy, ary ankasitrahany anie ny tavin'ny fanatitra dorana tolotrao. Omeny anao anie izay rinin'ny fonao, ary ho tanterahany anie ny fikasanao rehetra. Ioby izahay noho ny famonjenao, ary atsanganay amin'ny anaran'Andriamanitra ny saina entinay. Ho tanterahan'i Jehovah anie izay rehetra angatahanao. Fantatro tsara izao fa mamonjy ny voahosony tokoa Jehovah. Mamaly azy avy any amin'ny lanitra masina fonenana izy, ka manao asa famonjena lehibe amin'ny tanany ankavanana. Ny sasany miresaka momba ny kalesinadiny, ary ny hafa miresaka momba ny soavaly, fa izahay kosa iresaka momba ny anaran'i Jehovah Andriamanitray. Resy izy ireo ka lavo, fa izahay kosa nitsangana ka tafajoro. Jehovah, vonjeo ny mpanjaka, amaly anay izy amin'ny andro intsonay azy.